Denne episoden sponset av Clean Drop, rensemiddel for kaffemaskiner og utstyr, Tidsbanken, et webbasert timeregistreringssystem for næringslivet.
Ja, Gaute, da vi I gang igjen.
Da vi I gang igjen.
Vi har litt kaffe her nå, som skal komme litt tilbake til. Men ja. I dag så skal vi snakke med Silje Arnevik, som dommer I kaffekonkurranser. Hun har dømt I VM, og hun dømmer masse konkurranser internasjonalt. Pleier å være med I den norske mesterskapet også, så vi...
Hun har dømt deg også da?
Hun har dømt meg.
Dømt deg nord og ned.
Nord og ned,
Det snakker vi likt, altså. Hæ?
Så ja, vi skal høre litt mer om hva det innebærer å være kaffedommer, og kanskje litt om konkurransen og sånne ting I dag. Men vi drikker på litt kaffe, sånn som vi pleier, og det gjør du også, Silje. Hva det du har I koppen I dag?
Du, I dag så har jeg noe fra The Barn, som Thermic Shock. Og det litt interessant. Det har ikke jeg rukket å smake så mye av ennå. Det veldig sprudlende, med masse bringebær og selvfølgelig litt kanel. Så det drikker jeg på her.
Ja, så The Barn da et brenneri I Berlin, og foredlingsmetoden her termisk sjokk, rett og slett.
Yes, termisk sjokk.
Hva betyr det?
Hva termisk sjokk betyr? Ja. Det en prosesseringsmetode som jeg ikke kjempegodt kjent med. Jeg på å gjøre meg litt kjent med terminologien der, men jeg regner med at Kristian kan ganske mye om termisk sjokk.
Du, jeg har bare smakt en termisk sjokk-kaffe før, faktisk.
Så, ja.
Vi får ta en episode om det senere, når den kan hete Space av prosesseringsmetoder.
Kommer I sesong 3.
Yes. Ja.
Jeg og Gaute, vi drikker på en kaffe som jeg fikk av Capo, Paavolainen fra Finland, som det kaffen han brukte I VM I baristakunst.
Ja.
Og den koji-fermentert, så det en slags soppkultur, hvis jeg har skjønt det riktig, som man da gror på kaffebærene.
What?
Og den smaker jo fermentert. Den smaker jo gjær, på en måte, men også masse frukt og tropiske smaker her.
Ja, litt. Det synes ikke det mye fermentert den smaker?
Nej, kanske inte. Jag var ju på VM för ett par veckor sedan och det som tillskur och det var massa fermentering. Ja, ja. Gärsmaken I munnen fortsatt.
Ja. Jag börjar bli gärad själv så det kanske därför jag känner det.
Men ja, Silje, du er dommer. Du også medeier I Kaffe Nano Røsteri, som forrige episode omhandlet, sammen med Adrian Berg.
Ja.
Ja. Men du dømmer kaffekonkurranser, og da dømmer du jo både håndbrygg og klassisk baristakunst, som vi kaller det I Norge, og vet ikke om du dømmer latteart og sånn også, men hvis det går an å si det sånn, hvis det går an å si sånn generelt, hva innebærer det å dømme I kaffekonkurranse?
I kaffekonkurranse så kommer det jo selvfølgelig litt an på hvordan grein du dømmer I, men som du nevnte så dømmer jeg jo både I brewers og barista, pluss I latteart. Og så har vi jo også I brikk, og vi har Coffee and Good Spirits, og så har vi cup tasting og roasting. Så det å dømme I en kaffekonkurranse går jo I hovedsak ut på å prøve å bedømme objektivt et brygg eller en ekstraksjon av en arabica-bønne som får servert. Og så skal man si noen ting regelbasert om hvordan det smaker. Det krever ganske mye konsentrasjon, og så det alltid mye regler som må leses. Men I sånne korte trekk så det på en måte det som dømmingen går I. Og prøve å yte baristan rettferdighet med det de serverer oss.
Ja. Hvor viktig smaksansene for deg da? Altså, du må opprettholde de og trene på regelmessig kaffesmaking.
Ja, både ja og nei. Jeg drikker ut så mye kaffe, men smaker jo på ganske mye forskjellig. Og konkurransekaffe jo en egen grein. Så det ikke så ofte at jeg sitter liksom ikke og drikker koppevis av de her veldig crazy fermenteringene og den forferdige dyre 90 pluss som man gjør til å bli servert på konkurranse. Men smaksansen jo veldig viktig, og det veldig viktig å opprettholde den, men kanskje enda viktigere det å ha god koll på balanse. For det går veldig mye på balanse i brygg, og det går veldig mye på balanse i smaker som man får servert, så balanse veldig, veldig viktig og på en måte ha en god koll på det. Ellers så har jeg ikke noe sånn treningsregime, men øver bare på å smake alt mulig, og prøve å assosiere ganske kjapt, for det går veldig, veldig fort når man skal gjøre sånne ting på scenen.
Men når du sier balanse, hva tenker du på da? Hva det skal være balanse på?
I de fleste kategorier i det her, på det her dommerskjemaet for eksempel, så har vi en egen kategori som heter balanse. Hvor balansert det brygget du får. Og en espresso bedømmes også på hvor balansert den mellom syre, sødme og bitterhet. Så det på en måte skårene man får. Og det jo viktig da, å finne en god balanse på den ekstraksjonen som man velger å servere oss.
Ja. Ja, men da det de tre, syre, sødme og bitterhet, som på en måte de faktorene som gir balanse.
Eller? Ja, og i balanse i brewers, så det jo hvor godt balansert hele brygget . Men da har vi jo en del forskjellige kategorier som vi da har bedømt på forhånd, og så det hvor godt de kategoriene samsvarer. Hvor godt de forskjellige elementene spiller sammen i det brygget, i den ekstraksjonen som vi blir servert.
Ja, ja.
I latteart så det også balanse, da det hvor godt ting balansert i koppen, hvor godt fyller mønstre i koppen, og hvor symmetrisk det.
Ja, men det gøy. Det jo, latteart jo en gren jeg bryr meg veldig lite om, kan jeg si.
Ja, for du har ikke konkurrert det.
Ja. Nei, det tror jeg Kristian skal gjøre med det første.
Du sier det. Jeg ser jo på deg, Kristian, som en, jeg har jo gått på kurs med deg, og du har jo lært meg, og jeg sliter jo fortsatt med å få til dine kunster, men såpass, ja. Ok, ja, men greit.
Skjelver så mye konkurranse. Ja.
Så da skal jeg huske på
det.
Ja, men det fordi, ja, Silje er så skummel når hun står på scenen. Og så...
Så er du kanskje litt ubalansert?
Ja, jeg ubalansert.
Uff da. Nei.
Spøk til side.
Spøk til side. Men litt av det poenget. Jeg kjenner på nerver. Det var egentlig greit å komme inn på det. Og det tror jeg de fleste, altså både jeg og Adrian og andre som konkurrerer i NM-finalen også, står jo og skjelver når vi serverer melkedrikken. Men gjør du det? Er det skummelt? Altså, tenker du på det liksom? Du skal potensielt gi meg stor ære i barista-miljøet i Norge?
Jeg nok nervøs på et annet grunnlag enn dere . Det som jeg nervøs for å ikke yte dere rettferdighet. Så det jeg redd for å ikke få med en instruks, for eksempel, eller å gjøre noe som baristaen instruerer meg til, som jeg da eventuelt ikke kan gjøre, fordi at jeg anser det som at jeg ikke følger protokoll, eller at hvis dere overkjører protokoll, at jeg på en måte ikke får det med meg. Og altså, selvfølgelig, det med sansapparatet, det viktig at jeg skjerper hele tiden, så jeg kan føle på utrygghet hvis jeg plutselig føler at oi, nå er kanskje ikke luktesansen der den skal være, men nå det jo sånn at vi dømmer jo aldri alene, vi jo alltid i et team. Og så har vi også alltid en hoveddommer som vi kan støtte oss til hvis vi føler at det er noen ting. Så man får jo veldig fort feedback på hvis man er off på noen score. Så, men det som jeg føler på, som sagt, er det at det er veldig viktig for meg at, å yte rettferdighet til baristaen. For dere har lagt ned enormt med tid og arbeid og penger i dette her, og så står jeg og på en måte får dette her servert, og da er det viktig for meg å ha fokus på dere og være skjerpet. Så jeg er nok nervøs, men for andre ting enn det dere er redd for. Jeg vet jo ikke helt hva det dere er engstelige for. Det jo bare å servere kaffe til oss. Og det synes jo vi er stas.
Ja.
Synes jeg jo.
Det er det vi gjør på jobb hver dag, det dommerne sier.
Men, ikke sant, ja, det det vi sier.
Når du står I en internasjonal konkurranse da, og du dømmer fra alle mulige land, det noen faktorer som gjenkjennbare I ulike land, noen ulike trender fra ulike land? Altså...
Ja, du tenker på i presentasjoner eller type kaffe de bruker?
Ja, kanskje både presentasjoner og kaffetyper og sånne ting også. For det klart, det en stor del av konkurransen handler jo om presentasjon. Og hvor viktig det? Det viktigere med presentasjon enn smak? Eller hvordan på en måte skal du veie den da, opp imot hverandre? Kan du presentere en smak bedre, altså får du høyere score ved en bedre presentasjon da? Det kanskje dårlig formulert.
Jeg tror jeg skjønner hva du mener, ja. Men hvis du ser på dommerskjema, så det jo 90% som kaffen. Og så det en bitteliten boks nederst som står total impression. Ja. Og der har jeg lov til å sette et lite tall på hva jeg synes om den presentasjonen baristan har vist. Så det som teller jo kaffen. Smaken på kaffen. Og det som har trendet mye det siste jo anaerobisk fermentert geisha. Det kommer man jo ikke utenom. Etiopia nesten alltid representert I en eller annen form I de her konkurransene. Og så det jo sære fermenteringsmetoder nå det siste, særlig Brewers Cup som har kommet. Og så har de jo begynt med de her temperaturpistolene sine, som en greie. Sasha har jo kommet med en egen temperaturpistol, og hun som vant I Tyskland, hun hadde jo også en temperaturpistol, en sånn infrarød gun. Og det som det virker som jo at det mange som ser på de her konkurransene på nett, og så ser de på presentasjonene, for utenpå dem har jo ikke noen mulighet til å få smak på kaffen. Og så tenker jeg, men hun vant fordi at hun brukte en sånn her termopistol, og så har man med det som en gimmick. Men det jo mer ofte en gimmick, og hvis ikke kaffen har vært strålende, så har det jo heller ikke vært noe å på en måte vinne ekstra på det. Så det skal være veldig godt gjennomtenkt for at på en måte kaffen ikke skal, altså du, selv om du har en knallgod presentasjon, så hvis du ikke har en veldig, veldig god kaffe, så går det ikke igjennom.
Ja, men det når du sier 90% og 10%, så hvis det blir gjennomført, eller så ser man jo verdien da, hva som viktigst.
Ja.
Men jeg vinner ikke med verdens beste kaffe, og overhovedet ikke bry meg om presentasjonen.
Hvis du får 6 på alt I barista, og hvis du på en måte ikke sier noen ting, så kan du jo få, du får jo kanskje en 1 på acceptable som ganges med 2. Så da ligger du jo allerede veldig, veldig, veldig godt an, for de fleste skårer jo rundt en 2,5, kanskje opp imot en 3. Så jo, hvis du har verdens beste ekstraksjon av den kaffen som du bringer til bordet, så tror jeg faktisk at du vinner, Kristian.
Ja, men nå skal jeg huske på det.
bare gjør det, så det greit. Da det glad for.
Ja.
Vi blir veldig glad for det, altså. Det synes vi helt strålende.
Ikke så mye føss rundt, bare kaffen.
Ja, men det som vi skriver veldig ofte på sånne skjema jo det at vi... innimellom at vi savner litt link da, til kaffen, for det jo en bryggekonkurranse. Både brewers og barista jo en konkurranse om å få ekstrahert så godt som mulig det brygge som du presenterer. Og det ikke lett. Det ser man jo på scores. For folk forventer jo ofte, og vi hører jo masse om kaffen. Og hvor fantastisk den og hvor nydelig den smaker, og hvor den smaker perlende vin, og den boozy, og det smaker moncheri, og det hyllebær, og det friskt kuttet av sitroner, og så får man et brygg som litt mer surt og flatt, da blir man jo litt skuffet. Så.
Bare for å skyte inn litt sånn fakta da, til de lytterne som kanskje ikke kjent med dette, så har man flere forskjellige grener. De to mest populære for tiden I hvert fall, det Brewers Cup, eller håndbrygging, som og håndbryggekaffe. Du skal brygge tre brygg til tre dommere I nasjonale eller internasjonale konkurranser. I Norge så har vi regionalt mesterskap hvor man har to dommere. Og da det samme kaffe da, men du skal brygge tre brygg som helst skal være like. Og så det klassisk baristakunst som vi kaller det I Norge, hvor man har servering av espresso, melkedrikk og signaturdrikk og fire dommere da I nasjonale mesterskap. To I RM der også. Så I tillegg latteart, SIGS eller kaffe, Coffee in Good Spirits, kaffedrinker og brenning.
Og cup tasting.
Og cup tasting, ja. Og ibrik, som ja. Sånn Turkish coffee.
Mm.
Men hva var det den ene du sa der? Altså, ikke signaturdrikk, men...
SIGS.
SIGS.
Ja.
Ja, det bare vi I Norge som sier SIGS. Det Coffee and Good Spirits, som kaffe og alkohol.
Åja, ok.
Mm. Og da har du en kald drikk med kaffe og alkohol, og en varm drikk med kaffe og alkohol, og så det Irish Coffee som liksom standarden. Så du skal servere også en Irish Coffee. Det en veldig morsom konkurranse å dømme I. For man spytter ikke på scenen. Det gjør man ikke. Så det gøy. Latteart veldig, veldig stort I utlandet. Det bare her I Norge at vi på en måte har hovedfokus på de to vanligste grenene som brewers og barista. Men latteart veldig stort, og ibrik begynner også å bli veldig stort. Cup tasting alltid veldig populært, men det dømmes det ikke I, for der det jo bare rett eller gærlig.
Ja.
Der det ingen som sitter og bedømmer.
Nei, og det for så vidt populært I Norge også. Vi så jo, ja. Altså vi hørte helt... ville...
Høre Brøland.
Ja. Vi hørte litt sånn ville deltakertall fra for eksempel Sør-Korea og sånn, men så gikk vi inn og sjekket befolkningen, og andelsmessig så ligger vi bedre an I Norge faktisk.
Ok.
Per innbygger liksom.
Ja. Lever alltid.
Ja.
Ja.
Så, men til klassisk baristakunst, da, som på en måte av Bjørn I Norsk Kaffeinformasjon kalt femmila I dette, så har man denne signaturdrikken, og vi har jo diskutert tidligere, du og jeg, rundt det, men det... Er det noen du husker sånn signaturdrikker? Fordi folk, altså jeg vet, det teller jo ikke mest, det jo espressoen som teller mest, men folk synes det spennende og gøy. Så det noen som liksom, du har bitt deg merke I, både som ekstremt bra og ekstremt dårlig?
jeg tror ikke jeg har fått servert noe sånn ekstremt bra signaturdrikker.
Nei, det jo gøy.
men jeg husker... En signaturdrikk med svette I.
Svette?
Ja, for baristan som sto og klargjorde dette for oss var veldig nervøs. Jeg så en svettedråpe som sakte seg ned, og så savner han seg på nesetippen. Og så serverte han denne signaturdrikken I høye vinglass. Så I det han bøyer seg fram og skal på en måte plukke opp det brettet, nydelig brett med nydelig glass som står på, så retter han seg opp litt fort, og der drypper den dråpen og sneier kanten på glasset og lander I min signaturdrikk. Det gjør den. Så det kanskje det jeg husker. Den samme deltakeren spyttet altså I cappuccino, fordi at han holdt inn veldig nære munnen når han hadde fokus på latteart, så han holdt inn veldig nære munnen. Så snakket han jo selvfølgelig samtidig, mens den helt. Så så du bare en sånn fin liten sånn spray av spytt som bare drysset opp I cappuccinoen. Så det kanskje det jeg husker best. Man blir veldig opptatt av hygiene, og hva folk gjør med hendene sine når man står på en scene og ser... ellers det jo alltid favoritten når folk tar på kanten av koppen når de serverer. Så, men ja, det kanskje den drikken med den svette dråpen I som jeg husker aller best.
Og den ga en spesiell aroma.
Du, aroma var litt vanskelig å plukke opp på, for det var ganske mye andre aromatisk, men en liten sånn saltsmak følte jeg jo at det var.
Det fint. Og kanskje den prikken over rien der, den...
Ja, det var liksom din lille som gjorde det. Det var ikke en seks på din, da.
Nei.
Dessverre var det ikke. Smaksbalansen var litt off, den var litt for sølt, rett og slett.
Ja. Det jo kjedelig, men det jo en konkurranse. Man blir jo nervøs. Og det...
Ja da, men vær gjerne, hold kroppsvæska utenfor. Ja, man hører jo alltid om altså, dommere som har, du må jo ikke drikke, men altså, blod i drikken og sånne ting er jo sånn, for folk blir nervøse, og det blender av, det kniver og greier, og de merker ofte ikke at de blør selv, og så hender det at det kommer på en måte blod i signaturdrikken, eller blod på glass, eller sånne ting, men da har du selvfølgelig muligheten til å si at du er beklager, men jeg avstår fra å drikke det her. Men ellers så...
Men det jo,
det en ikke å spille.
Ja.
Men det veldig mye man kan gjøre med de signaturdrikkene. Altså, der
ja,
jo bare ingen grenser, eller? Det da? Utdyp?
Ja, altså, du kan jo gjøre absolutt alt du vil, men poenget jo det at det skal smake veldig, veldig godt sammen med kaffe. Og det, med en gang man begynner å blande ting i kaffe, så det veldig sjelden at det blir noe godt. Til og med melk jo ikke alltid så veldig godt i kaffe. Så en signaturdrikk en voldsom utfordring, og jeg tror kanskje at den hadde mer der å gjøre i begynnelsen. Nå så begynner det å bli litt sånn, man må begynne å ta i ganske kraftig for å ha noe som kreativt, og den bedømmes på kreativitet og så synergi med kaffe. Så hvor godt spiller de ingrediensene du har valgt med kaffen din? Og da blir det jo veldig sånn at sånn som i år så var det jo ekstremt mye laktiske fermentert bringepær i VM blant annet.
Mm.
I små spreiter da, som man på en måte spreiter opp i kaffen, og så blendes det, og så serveres det.
Mm.
Så det har liksom blitt den nye standarden der da, at man gjør noen ting på en eller annen artig måte, og så tilsetter man det i kaffen.
Ja.
For jeg så litt det, på VM i år på en del av det, og jeg tenker jo mye av det var jo nesten litt sånn sirkus-feeling. Du blir så kreativ, og det blir så spesielt, og du må selvfølgelig forklare det, og du må vise det, og presentasjonen, for meg så det ut som at det her det jo, altså konsept og presentasjonen som nesten kan virke viktigst, liksom, fordi det er...
Men jeg vil jo si at akkurat det poenget der, det er jo ikke veldig kreativt på en måte, fordi du tar med en kaffe som fermentert på en spesiell måte, og så fermenterer du signaturdrikkingrediensen på en spesiell måte. Du bare gjør det samme som jeg gjort med kaffen, på en måte.
Ja, så det ikke kjempekreativt. Men altså, jeg skjønner godt hva man mener med at det ser ut som et sirkus, fordi at man må være veldig kreativ, og man blir også bedømt på det, hvor sterk er linken din til kaffen. Så hvor mye kaffekunnskap viser du, og så hvor sterk er den linken du produserer til akkurat den kaffen du har valgt.
Mm.
Og da er det viktig å showcase det på noen måte. Og det som når man ser på en sånn presentasjon, så har man jo ikke noe mulighet til å smake. Og det kan jo godt være at det her smaker fantastisk, og det jo mest sannsynlig derfor det har begynt.
Mm.
Så selv om det ser veldig, veldig show ut, og så at det tross alt et verdensmesterskap, og da krever det noe annet enn å på en måte bare servere en god drikk. Selv om det fortsatt drikken som teller mest, så krever det litt annet showmanship ellers. Vi ser jo etter hvem som kan på en måte representere spesialkaffe, og det jo en bitte liten prosent av all den kaffen som produseres i verden i dag, er jo spesialkaffe. Så vi prøver jo å finne noen som også er, jeg skulle ikke si som liker det her, som liker å stå på scenen, og som kan være utadvendt, og det tror jeg derfor mye denne presentasjonsbiten også er med, for å finne noen som liker å snakke om det her, og som kan være en god ambassadør for spesialkaffen i seg selv.
Ja, det interessant. Men jeg vil si at for... Litt tilbake til det med signaturdrikk, så for deltakerne, for min del når jeg har vært deltaker, så er det er en fin måte å bli kjent med en kaffe, som gjør også at det er lettere å bli kjent med andre kaffer, på en måte.
Mm.
Og det tenker jeg er positivt med det, da, at ok, jeg må faktisk utfordre meg på hva funker sammen med denne kaffen, hva gjør at altså hva er de gode kvalitetene her, hva er de dårlige kvalitetene i den kaffen, som jeg vil skjule i en sånn signaturdrikk. Så,
ja. absolutt. Og det ser man jo veldig, altså, I sånne ofte regionale mesterskap, så stopper jo på en måte kunnskapen på at man tar litt sjokolade, kanskje, I den kaffen. Mm. Også litt melk, og så har man jo en signaturdrikk. Så det, ja, hvis, det veldig forskjellig nivå.
Ja. Ja, hvis jeg hjemme skulle ha lagd en variant, en litt spesiell kaffe, liksom, hvordan skulle jeg gjort det da? Altså, det, noe annet enn jeg har jo laget for eksempel, jeg vet ikke om det er signaturdrikk det hele tatt, men en sånn type av affogato med vaniljeis og kaffe liksom. Det jo alltid vellykket når gjestene får det. Men hvis jeg skulle eksperimentert litt mer da, hva det liksom det enkleste å gjøre for å få en noe mer spesiell...
Fermentere isen da.
Ja.
Ja.
Kokt is.
Bruk mine og frysedestillert melk I tillegg. Ja. Gjør noe spesielt med isen, gjerne hvis du får fermentert altså is av surmelk for eksempel. Det ville jo sikkert vært blandet med en litt sånn frisk Kenya. Det har sett meg litt helt grusomt.
Det har vært mye sånn.
Ja, så det på en måte dit vi går veldig fort når man begynner å snakke om sånne ting. For det veldig sjelden at en signaturdrikk på en måte fungerer. For veldig ofte så blir det rett og slett for, det blir veldig voldsomt da.
Ja.
Mm. Så en signaturdrikk veldig sjelden noen ting som man på en måte serverer noen, hvis du skjønner hva jeg mener.
Det bare for å være spesielt.
Ja,
ja
det det.
På en måte.
Du skal briljere litt på...
Ja, du skal showcase din viten om akkurat den espressoen som du har valgt. Og også på en måte da vise at du kjenner den kaffen her så godt, at du kan velge å tilsette eller ta fra noen ting som gjør at den her, som fungerer bare med den her espressoen, og som gir en fantastisk balansert smaksopplevelse.
Men hvis man ser på dommerskjema, da, så det jo igjen sånn at... Espressoen gir vel høyest score? Altså,
ja, andelsmessig så espressoen som teller mest. Det det samme I brewers, så har du også de ting som kan påvirkes av brygget, ganges jo med to,
ja.
Gjør det jo. Så sånn som med syre, body og balanse ganges jo med to.
Ja.
For at det vi regner som, det det en barista kan gjøre for å påvirke brygget mest mulig. Og det også der du viser best ekstraksjon I barista, det jo på espressoen din. For da den jo ikke gjemt bak noen ting. Da må du bare vise at du har en kjempegod ekstraksjon av den kaffen du har. Mm. Og det virker det som folk nesten glemmer litt, at det en konkurranse I å ekstrahere så godt som mulig.
Mm. Men har du tenkt noen ganger, altså nå, hvis jeg skulle vært med I opp og si, eller håndbrygg da, at utstyr noe å si? Eller har du tenkt at her står utstyr I veien for en god kaffe? At man overdriver, eller at det
Ja, altså, det ikke opp til meg å bedømme utstyret ditt. Det ikke min oppgave, men... Men det sterkere link du klarer å produsere til kaffen din, altså hvis du velger å brygge I en ullsokk, så grovkvernet kaffe I en ullsokk for eksempel, så det litt sånn her, hvis du har kjempegode grunner for at du mener at det en helt genial måte å få fram det beste I akkurat din kaffe på, at du får en fantastisk syre av det her, så kan ikke jeg si at ja, men hvis du har brygget sånn og sånn, så har kaffen kommet til å bli mye bedre. For jeg bedømmer kun det du presenterer.
Ja, ja.
Så det har jeg på en måte, jeg har egentlig ingenting med hva du velger å gjøre. Vi hadde jo en nå I Tyskland som han laget sin egen brygger, for at han var inspirert av lockdown og hjemmekontor. Så han hadde 3D-printet en helt egen brygger, og det mer og mer normalt. Særlig I brewers, det veldig få som lager espressomaskiner for å begynne. Men I brewers så hendte det, og han hadde en 3D-printet, og han forklarte altså, som alt med hvorfor han hadde heksagonale hull I bunnen, og det med vinkel på siden, hva det gjorde med flow og flow restraint, og alt mulig sånne ting. Så lenge du forklarer meg veldig, veldig godt hva det du mener at jeg gjør med kaffen, og at jeg kan tydelig se en link der, så kan ikke jeg si at nei, men du skulle jo åpenbart brukt det du presser. For det har jeg ingenting med. Jeg har det eneste... på en måte gjør, er å rett og slett bedømme hva du serverer meg.
Ja.
Mm. Så da står du helt fritt. Igjen så det der å på en måte stole på baristan sin kunskap, for jeg stoler på at den baristan har, kjenner den kaffen her godt nok til å vite at det her nok det som fungerer aller best for den her kaffen, og det gir meg best ekstraksjon. Så det det jeg bedømmer.
Ja. Nei, det tips til de hjemme da.
Ja.
Bli trygg på ett utstyr, og så ikke overdrive med 10 forskjellige dryggevarianter og rote bort i, nei, jeg vet ikke, sant? Jo da. Ja da,
ja.
Nei da.
Ja, ja.
Sant. Hvor mange har du, Christian? Hvor mange bryggemetoder har du hjemme?
6 eller 7 nå, ja, tror jeg.
Ja.
Ja. Jeg bruker mye sofon hjemme, faktisk.
Og du gjør det?
Jeg har mange som,
ja, jeg
har mange i bransjen som uenige at det bra, men med veldig lysbrent kaffe så det veldig bra.
Ja.
Så man må bare kjøpe mer lysbrent kaffe.
Ja. Ja. Jeg kjører AirPress,
ja. Ja. Du sa helt i starten her at du skal et eller annet om at du skulle bedømme en arabica-bønne. Men i VM i år så vi masse deltagere som brukte noe annet enn arabica-bønner.
Ja.
De brukte eugenoides, som
yes.
faren eller moren eller noe sånt til arabica.
Søskenbarnet var twice removed.
Hva kalte du den?
Eugenoides.
Oui, monsieur, je tourne par de la Bolivie. Ja.
Og det er spennende. Det er spennende at det kommer. Eller det jo ikke noe nytt, fordi det en forfader.
Planten veldig gammel.
Ja.
Ja.
Men den gir veldig lite utbytte per busk. Type Diego som vant barista-konkurransen, han fikk cirka 70 gram ferdig kaffe fra hver busk. Og standarden med arabica vel rundt 2-2,5 kilo eller noe sånt. Så,
Da blir den veldig dyr da.
Den blir kjempedyr. Ja. Italienske Gardelli hadde noen poser i nettbutikken til 2000 kroner for 250 gram. Så det blir på en måte champagne da. Jeg fikk smake Diego sin, og det var jo noe helt nytt for min. Jeg har aldri smakt noe lignende. Så det jo veldig gøy, og da begynner man jo å ta det. Eller det sier litt om da på en måte igjen at signaturdrikken ikke så viktig, eller presentasjonen ikke det viktigste, det kaffen som skal tale sin sak.
Ja.
Ja. Men når vi snakker om det så det jo også, det begynner jo å bli litt elitistisk jo kanskje feil ord, men man ser jo det at folk som har veldig god råd, gjør det jo ofte veldig godt i konkurranse.
Ja, men det var jo en 90 plus kaffe som ikke kom til finalen.
Ja, så, men da igjen så det jo ekstraksjonen, ja, så man prøver jo hele tiden å bedømme hvor godt kaffen ekstrahert, men det jo lettere å gjøre det veldig godt hvis det, råvaren din veldig, veldig god i utgangspunktet.
Ja.
Det. Så det jo en diskusjon som etter hvert kommer til å bli tatt, tenker jeg.
Ja.
Mm. Det høres ut som en bra sak. Altså kjøp kvalitet. Da du tryggere på at du kan få en god kaffe.
Ja. Men vi på en måte, i konkurransverden så vi, det er litt lenger da. Det ikke forskjellen på å kjøpe kaffe på Kiwi eller kaffemisjonen. Du har gått et par nivåer til i pris i hvert fall.
Ja, men jeg tenker på de som lytter til oss nå som ikke skjønner bære da, hva vi snakker om.
Ja.
Så må de i hvert fall skjønne at skal de ha god kaffe så kjøper de i hvert fall kvalitet.
Ja. Det er sant.
Det er jeg enig i. Men det for nå, altså, nå snakker vi, den er så mikroskopisk, den prosentandelen som liksom konkurransekaffe i verden i dag. Mm. Og det noe helt annet enn det folk drikker. Det ingen som du får, du snubler over en konkurransekaffe i butikken. Ennå, det har jo skjedd. Mikaela for eksempel med sin berømte Kenya, der hun plukket opp en i hylla og brygget fantastisk brygg av det. Så igjen, det ekstraksjon, men som sagt, alle de her nye prosesseringsmetoderne og mye sånne ting som har kommet deg innimellom, så kan det også hjelpe å ta selv litt mer kaffe av en litt dårligere kvalitet, fordi at folk er så interessert i prosesseringsmetoden. Også en del prosesseringsmetoder skjuler også en del defekter, eller ikke defekter, men feil da, i kaffen.
Mhm.
Som også kan hjelpe bønder til å selge litt mer. Og så ser man jo også dessverre den motsatte utviklingen, at det blir vanskeligere å, på en måte, å få solgt inn kaffen de trenger å selge for å overleve, rett og slett. For at det blir for, for spesielt. Så det, det er problematisk på flere områder, det her er med, med konkurranse, men det, det er det jo overalt, skal jeg si.
Ja.
Mm. Jeg tenker i kokkekonkurranse og sånne ting, og det er jo bare det ypperste, ypperste som, som slipper gjennom. Og når man snakker om svinn og sånn, så det går med litt der også.
Ja. Men det er jo på en måte sånn at man, man driver jo en faglig utvikling uansett. Og av og til så driver man det i feil retning, men hvis man ikke driver det i det hele tatt, så kommer man ikke noe sted. Så det handler litt om det. Vi har jo, bare for å komme fakta om det også, har vi nevnt 90 Plus et par ganger, og det er jo et importselskap som kun kjøper kaffe som er scoret over 90 da, på den skalaen fra 0 til 100. Og der snakker vi fort liksom 6, 7, 8, kanskje 10 000 kroner kiloen, ikke sant? For såpass, kaffe.
Ja. Såpass.
Så, ja.
Men litt tilbake til liksom selve konkurransen. Er det noe sånn... du sa at det du kanskje er litt nervøs for er å ikke få med deg en instruks fra baristan, altså hvis det baristan instruerer kan liksom være... så enkelt som å røre tre ganger i espressoen, og så rører du...
Det er protokoll, Kristian, det vet
ja,
du.
Ja, det er det sikkert. Hvis du ber deg røre 14 ganger, da, så overstyrer baristan protokollen.
14 ganger! Ja.
Men den, så for deg så er jo åpenbart regelforståelsen kjempeviktig, men det er det vel for baristan også, så man opplever kanskje... Ja, altså det burde være det da, men...
Det burde være det.
Men du opplever kanskje at det ikke er det, siden dette så ikke lytterne, men du ristet litt på hodet, sa det.
Ja. Det er jo veldig leit, og for eksempel så enkle ting som i brewers, der du må ha et minimum volym i koppen, for at koppen skal bli bedømt, og så serverer baristan mindre. Og da blir man, din koppen blir da diskvalifisert. Du får null i taste scores på den koppen. Du blir fortsatt bedømt på presentasjon og på hvor godt du forklarer smaken, men der får koppen null for eksempel, og det er jo en grei ting å på en måte, ha i bakhodet hva man kan bli diskvalifisert for.
Ja.
Men det du sier, det med å være nervøs, er jo det her overstyring av protokoll har blitt veldig populært i det siste, fordi at selv det med å røre i espressoen, eller vent med espressoen, eller bare bedøm krema og ikke røre espressoen. Og vi gjør jo, som baristan sier, men det må sies til oss. Du kan ikke ha det skrevet, for eksempel. Det er i Danmark så var det en som hadde en nydelig pamflett, der alt sto hva det var som skulle gjøres og alt sånne ting, men han sa jo ingenting. Og så lenge det ikke sies til oss, så vi tar ikke instrukser fra på en måte ark, sånn sett. Så det å lese regelverket og det å ha en god forståelse for det, det er veldig, veldig viktig. For det er en grunn til at vi har en protokoll, og hvis den skal overstyres, så bør det også være en grunn for det.
Mm.
Bør det. Men vi gjør så ofte som dere sier, men som jeg sier... det er mye konsentrasjon. Altså, når jeg står på scenen, så blir jeg presentert for en kaffe som jeg ikke kjenner, for en person som jeg veldig ofte ikke kjenner. Denne personen har viktige ting på hjertet, som de ønsker å si meg. Jeg skal få med alle fakta. Jeg har ikke lov til å skrive mens baristan ser på meg, så da skal jeg følge med og høre på hva baristan sier. Når jeg får en kaffe servert på bordet, så er det en spesiell måte jeg skal på en måte, angripe den kaffen på. I barista så er det å først sjekke krema, og så skal det røres tre ganger. Og så har jo sikkert baristan sagt noe om hvor den skjea skal legges hen, om den skal legges i et glass, eller om den skal slekes av, eller om den skal pakkes i baklomma, eller om den skal legges noen andre plass. Hvis baristan ikke har sagt noe om det, så er det jo bare å prøve å finne noen plass og legge den skjea hen. Og så skal kanskje espressoen, ja, så skal man drikke den i tre slurker, eller så skal man drikke den i 2,5, og så skal man holde slurken i munnen i 5 sekunder før man gjør noe mer med den, eller man blir bedre om å vente. Det verste jo kanskje å bli bedt om vent, og så vet man jo at baristan nå har glemt det, og så baristan på vei tilbake med melkedrikken, og man bare må be runners om å fjerne espressoen. Mm. Det har jo skjedd. Ja. Så det det som på en måte litt stress, for I denne konkurransesituasjonen så må man være veldig, veldig skjerpa, og særlig det at jeg skal jo få med alt du som barista sier når du ikke ser på meg, samtidig som at jeg også skal bedømme hva det jeg smaker I koppen, og så skal jeg også få med alt det du har sagt. Så ja. Det,
en stor jobb.
Det der, ja, det der på en måte nervøsiteten ligger. Da. Det rett og slett at for baristan blir jo rasende hvis man ser på video I ettertid at en av dommerne rørt for eksempel bare 6 ganger I stedet for 10. Da det jo klage og greier, og da tar man jo det I debrief.
Ja.
Ja, man skal følge godt med. Det der man blir nervøs.
Ja.
Så ja, les regelverket godt.
Ja.
Bli trygg på reglene.
Ja, men det jo sånn, altså, jeg har jo brukt ja, I hvert fall 3-4 år på å komme inn med konkurranser.
Ja.
Og jeg har lest det hvert år, men det handler om liksom hva man husker på scenen, og så blir det litt sånn etter hvert for oss, sånn som I, det tror jeg sa når vi snakket med Adrian også, men I fjor når vi møttes før NM, vi skulle konkurrere mot hverandre og sånn, så satt vi og snakket om hvor vi hadde tenkt å offre poeng, og hvor vi hadde tenkt å plukke poeng. Og da begynner man jo å se på konkurransen på en mye mer systematisk måte da, og sånn vil det jo være innenfor alle idretter eller ting man konkurrerer I, som
Ja, man legger jo en strategi.
Ja, ja ikke sant.
Det, når man begynner på en måte å komme på det nivået, så da har man også en grunnleggende regelforståelse. Men det, og det stusser jeg litt over, for jeg, I mine år som dommer, så det veldig sjelden at det noen som på en måte kommer og ber meg for eksempel om å forklare det, regelverket. Og det synes jeg litt rart, for...
Ja.
Det jo på en måte, det jeg bringer til bordet jo en, ikke en unik, men en veldig god regelforståelse.
Mm.
Og det det veldig, det virker som det veldig lite dialog mellom dommer og konkurrent og dommer og barista på hva det som da viktig og hvordan reglene skal forstås. For enkelte ting må leses også mellom linjen. Og man skal også huske på det at de her reglene blir jo ofte skrevet av Den blir ofte lest av mennesker med engelsk som andrespråk, og så blir de også ofte skrevet av mennesker med engelsk som andrespråk. Så selv om man tror man har forstått, så ikke det nødvendigvis sikkert at man har gjort det. Så oppfordring til alle, snakk med en dommer som har dømt litt, og som på en måte... For vi har en... kanskje litt annen forståelse da, for regelverket enn det en konkurrent har. Noe som virker veldig rart, men det at vi kommer til den teksten fra to forskjellige vinkler. Så jeg tror mye at det er det som gjør det. Og som Kristian sier, man legger en strategi, og der velger jeg å ta poeng, og der velger jeg å prøve å plukke poeng. Mm.
Og så, jeg føler vi snakker veldig mye til potensielle konkurrenter I dag, og vi skal få deg til å si om du har noen tips litt senere, men en ting jeg har lyst til å si jo at hvis du ser en konkurranse, eller hvis du ser VM-finalen da, så det ikke sikkert alt som skjer der nødvendigvis direkte kan relateres til hvordan Norges mesterskap bedømmes, for eksempel, fordi dommerne har... Dommerne har, altså det et helt annet nivå, det en ting, men dommerne har også kalibrering før hver konkurranse. Så,
men det har vi her også. Må bare få snakke bittelitt om det, for det en kjempegreie. Man blir jo kalibrert først som gruppe, og så blir man kalibrert også før hver konkurranse, på hver dag.
Mm.
Men nivået på dommerne jo et helt annet I VM, enn det i nasjonale og regionale mesterskap.
Ja. Hva mener du med å bli kalibrert? Hva er det?
Det jo, for det med smak jo ikke så veldig, på mange måter så det ikke objektivt, og vi skal jo gjerne gi en objektiv bedømming av det brygget som vi får. Bare fordi at jeg ikke liker bærtørka, for eksempel, så kan ikke jeg score kaffen en 4. For det kan fortsatt være at kaffen har objektivt sett veldig gode kvaliteter. Så det som gjøres da at vi smaker på kaffe som en gruppe, og så diskuterer vi høyt, og så blir vi enige om en score. Så da alle dommerne I det teamet enige om at ok, det her er enten da en 2,5 hvis det barista, eller la oss si en 7,25 da, I brewers. Så at alle sammen har på en måte en viss grunnleggende forståelse for hva de scorene vi gir Og vi kalibreres først ved først så, hvis mesterskapet godt arrangert, så har vi kalibrering ofte en dag I forveien, og da sitter vi og kalibrerer ofte I en 7 timer. Og så har vi også kalibrering innad I hvert team, for man blir jo delt opp I team, og da gjør vi det sånn at hoveddommer og hoveddommer I teamet kalibreres først, deretter så går hver hoveddommer til sitt team og kalibrerer det teamet. Og det gjøres også før hver konkurranse, så hver dag når vi kommer inn og dømmer, så har vi en kalibreringskaffe om morgenen, og da har vi også ofte en kalibreringsbarista, hvis, vi da, hvis det klassisk baristekunst vi konkurrerer I, og hvis det brewer, så har vi også en konkurreringsbarista der. Så det, men det klippes det ofte ned på, for det koster penger å få inn et helt dommerteam en hel dag bare for å kalibreres. Men det veldig, veldig viktig, og I store mesterskap så har de mye fokus på det.
Men det var litt poenget mitt at det blir gjort hvert sted og hver dag, fordi det ikke sikkert det da, altså du står backstage I Norge og gjør det, og så står du backstage I Tyskland med noen andre, med andre kaffer og gjør det. Så det ikke sikkert nøyaktig de samme tingene blir vektlagt på de to stedene.
Nei, og det går heller ikke an, selv om vi har like, altså selv om skalaen ikke endrer seg, så blir det forandret litt grann. Mm. Og derfor så, det foreløpig så går det ikke an å på en måte få akkurat de samme scoren på akkurat samme kaffe I to forskjellige land.
Nei. Men jo mer erfarne dommerne jo likere vil det jo likevel bli da, på en måte. Fordi man, og jeg fikk jo gleden av å være calibration barista for brewers I VM for hoveddommerne.
Ja.
Og da sto jeg og brygga kjempedårlige brygg som de bare slakta. Bare backstage da, bare for gøy.
Ja.
Så, for min del.
Ikke for gøy, for kalibrering. Kalibrering viktig.
For min del så var det gøy. For jeg fikk en kaffe, brygg denne, vi prøvde noe, og så.
Og akkurat det, det der jo faktisk en av greinene I Brewers, det at man får en kaffe og bare prøver noen ting. Og det jo advokert en del for at det også skal bli en greie I barista, at man får en kaffe og får en melk, og så skal man lage en espresso og en melketrykk av det. Og det en idé som har vært på tappene, på trappene en stund. Men så det å få det inn I regelverket og sånne ting, men det å også ha en compulsory del I barista, tror jeg ville ha vært en god idé.
Mm. Men jeg tror vi skal begynne å nærme oss en avslutning, og som sagt så har vi jo snakket mye til deltagere, føler jeg. Men det jeg jo spesielt interessert, som alle våre lyttere vet, men jeg synes det gøy å se på disse konkurransene også. Så finn RM I din by. Neste år skal NM avholdes I Oslo 10-12. Mars. Hos Primulator, som maskinsponsor. Og, men så for tilskuere også, så er det gøy. Det et gøy sted å være, og man kan lære litt om kaffe av å se på, selv om man ikke får smakt det som serveres også. Men Silje, har du noen tips til de som vil prøve seg en konkurranse? Det har kommet litt underveis, men har du noe du har lyst til å si før vi avslutter?
RFR? Read the fucking rules noe som kanskje det som sies mest men les regelverket snakk med noen som har konkurrert før snakk også veldig gjerne med en dommer vi jeg skulle ikke si vi hyggelige mennesker jeg kan jo snakke for mine kollegaer men snakk med noen som også har god regelforståelse og snakk med noen som faktisk har dømt for det som Kristian sier ting blir vektlagt forskjellig og så noen sier at ja nei du må ikke ha fokus på det og ja nei det tenker ikke dommeren på I det hele tatt så snakk også med noen som dømmer og bruk masse penger på å kjøpe en knallgod kaffe Neida, men snakk med folk, og snakk med folk som også interessert. Og miljøet har jo åpnet seg veldig mye. Det mye mer deling, og det mye mer, folk mye mer åpne. Så for folk som har lyst til å konkurrere, og bli bare med, det selv om Kristian sier at han nervøs, så det ikke så skummelt. Det Kristian?
Nei, det ikke så veldig skummelt. Det gøy. Det kjempegøy. Det og forberedelsen også, det en kjempefin boble å være i, på en måte. Bruke masse tid på å lære masse om kaffe, og smake masse på god kaffe. Hvis du liksom skal forberede deg til RM eller NM, så prøver du gjerne litt forskjellige typer, så du får gjort et dypdykk da, inn i kaffeverden, som man kanskje ikke tenker på å gjøre i andre situasjoner. Yes, men skal vi si det sånn da?
Jeg tenker jo at
det
jeg sitter med nå, det siste som sagt, det var jo det at hvis du snakker med noen.
Ja.
Sant? Ja, det viktig i alle sammenheng.
Hvis det noe du sliter med, eller du lurer på, eller du ønsker å snakke med noen.
Det så fint. Ikke bry deg om at de har et clipboard og i pen og skjer veldig. Og hvis de smiler mye, så det bare en god ting.
Ja.
Det var jo greie før at dommerne skulle være veldig alvorlig. Og det har vi jo fått mye pass for, at det skal smiles. Så snakk med noen med et clipboard som smiler mye, så går det ofte greit.
Ja,
det høres bra ut.
Yes. Tusen takk til deg, Silje. Så,
takk at jeg fikk være med. Veldig, veldig gøy som dommer og få lov til å si noen ting.
Ja, ikke sant? så ses vi bak et dommerskjema neste år, håper jeg.
Det gjør vi. Ja. Vi satser for det. Krysser fingrene.
Ja, tusen takk.
Og så ønsker vi lytterne lykke til med sine konkurranseforberedelser.
Ja, og hvis dere har spørsmål, så send til post@gaffelabben.no eller send en melding på Instagram vår eller Facebook-siden vår. Vi er tilgjengelige på alle plattformer vi er på.
Ja,